по-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Ушаноўваючы дзень незалежнасці 25 сакавіка, мы ўспамінаем заснавальнікаў і дзяржаўных дзеячоў Беларускай народнай рэспублікі. Антон Луцкевіч разам з братам Іванам, пачынальнік новага беларускага руху і стваральнік нашай Нівы, у 1918 годзе ініцыятар абвешчання БНР, а з верасня таго ж году і па 1920 кіраўнік ураду або народнага сакратарыяту і міністр замежных справаў БНР. Хоць ягоны партрэт і не ўпрыгожвае цяперашняе міністэрства замежных справаў ці пагатоў урад, але без вычыну Луцкевіча і ягоных паплечнікаў, знішчаных саветамі, не было б ані незалежнай дзяржавы, ані таго міністэрства ды ураду. Нямецкі лінгвіст, беларусазнаўца Карл Гутшміт быў шчыра ўражаны, адкрыўшы ў Гамбургу рукапіснага выгляду кнігу, на тытульным лісце якой значылася лацінкай. Антон Луцкевіч, беларуская граматыка, паводлух лекцый, чытаных на беларускіх вучыцельскіх курсах у Вільні ў 1915-16 годах. Часть першая. Фанетыка і этымалогія. Вільня, 1916. Значыць, у самы неспрыяльны час першае ўсесветнае вайны 30-гадовы тады Антон Луцкевіч вёў моўныя заняткі на беларускіх курсах, якія рыхтавалі настаўнікаў, прычым як першапраходзец, ніякіх жа падручнікаў і граматык літаратурнае мовы яшчэ не было. Антон Луцкевіч быў старшынёю беларускае школьнае камісіі, абвясціў сваё крэда ў гэтай справе.
Веданне і разуменне мовы чужой – гэта адзнака адукаванага чалавека, але ўмець добра і чыста гаварыць у мове сваёй роднай – павіннасць кожнага.
Ва ўмовах, калі чарговыя акупанты усяго толькі не надта перашкаджалі нацыянальна-моўным справам беларусаў, за некалькі месяцаў 15 і 16 гадоў нашыя адраджэнцы стварылі каля 200 пачатковых школаў, у тым ліку ў Вільні, і настаўніцкую семінарыю. Узнікла пільная патрэба ў пісаных дапаможніках. Антон Луцкевіч перш піша згаданую граматыку, а потым у легендарнай друкарні Марціна Кухты ў Вільні выпускае спачатку невялікі на 16 сторонак падручнік «Як правільна пісаць па-беларуску» – гэта 17-й год, а ўслед за ім разам з маладзейшым Янкам Станкевічам і беларускі правапіс на 32 старонкі. Прыклады там нескладаныя, але прадуманыя. На літару «Б».
«Беларусь, бацькаўшчына наша, Божа, дай пагоду».
Абедзве кніжкі лацінкаю. Яна тут такая самая, як у позняй нашай Ніве. Гэта значыць са значком птушачкі над шыпеннымі «ш», «ш», «ж», але яшчэ з літарай «дубль-в», як у польскай мове. Антон Луцкевіч, дарэчы, чалавек фізіка-матэматычнай і юрыдычнай адукацыі, размежаваў напісанне і вымаўленне, літары і зыкі. Такі тэрмін ён скарыстоўваў для гукаў па-цяперашняму. Нялёгка ствараць нацыянальную моўную тэрміналогію. У падручніку Луцкевічавым чытаем: зыкі дзеляцца на галосныя, паўгалосныя і сугалосныя. Націск ён заве ударэнне, коску закавыка, але тэрміны склад, сказ, кропка, клічнік, пытальнік ўжо такія, як замацаваліся пасля. Луцкевічаў правапіс ужо блізкі да класычнага, але адметны ў напісанні галосных гукаў. Чытаю літаральна: слово, дрэво, у канцы словаў о, як быццам у палескіх гаворках. Ці вось: поўна красачэк у лесі. Гэта значыць, што беларускі пераход «э» у «а» таксама не заўсёды паслядоўны. У канчатках словаў «і» замест цяперашняга літаратурнага «е». «Дружна, дзеткі, будзьма ў згодзі». Гэта дыялектная асаблівасць ужо паўночна-ўсходніх гаворак. Ад крытыкаў стваральнік нашай Нівы адбіваўся.
Гэта зусім не рэформа, а выклад у кароткіх словах тых правіл, якія фактычна ўстаноўлены.
У 1918 годзе перад Луцкевічам паўсталі іншыя выклікі. Правапіс Луцкевіца так і не сфармаваўся. Пераадолеў Луцкевічаву непаслядоўнасць, увёў сучасныя тэрміны, замацаваў адпаведнасць напісання вымаўленню, правёў паслядоўнае аканне-яканне Браніслаў Тарашкевіч, чалавек ужо з прафесійнай філалагічнай адукацыяй, які ў 18 годзе выдаў адразу дзве – лацінкай і кірыліцай версіі беларускай граматыкі для школ. Але Антон Луцкевіч быў пачынальнікам. Тарашкевічу было на што абаперціся і што наследаваць, піша даследнік эпохі Уладзімер Ляхоўскі. Некаторыя грэбліва адгукаюцца пра філалагічныя вычыны айцоў-заснавальнікаў БНР. Маўляў, надта захапляліся моўным пытаннем і страцілі шанец замацаваць дзяржаўнасць. Сапраўды, даследнікам беларускай мовы і аўтарам унікальных слоўнікаў быў і Вацлаў Ластоўскі, пазнейшы акадэмік, як і Язэп Лёсік. Зрэшты, не бракавала сярод дзеячоў Беларускай Народнай Рэспублікі і такіх спецыялістаў, як эканаміст Аркадзь Смоліч, і вайскоўцаў. Але кожны з гэтых людзей быў адораны шматбакова, і яны займаліся ўсім, як і належыць у эпоху адраджэння. Найперш нацыятворчасцю, абуджэннем нацыі. Бо ў нашым рэгіёне свету дзяржава немагчымая без нацыі, а нацыя без мовы. З вамі быў Вінцук Вячорка.